Ja es kaut ko nezinu, vai arī kaut kas man nav līdz galam saprotams, un ļoti patīk tā kā sevi izaicināt ar tādām lietām. Izdarīt kaut ko, ko ir grūti izdarīt, tas tā kā motivē.
Šovasar vairāk nekā 30 Nobela prēmijas ieguvēju un aptuveni 600 jauno zinātnieku piedalīsies jau 73. Nobela prēmijas laureātu sanāksmē Lindavā, Vācijā. Tur dosies arī jaunais zinātnieks Rihards Ruska. Mēs tiekamies viņa darbavietā Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta laboratorijā. Rihards sintezē dažādas nanodaļiņas un pēta to luminiscenci, lai tās tālāk varētu izmantot medicīnā, tieši zāļvielu iedarbības izpētē.
Šobrīd nanodaļiņas īsti neizmanto medicīnā, tā ir vēl joprojām priekš medicīnas ļoti svaiga tematika, kad tiek izstrādāts kāds jauns zāles, ļoti vērtīgi saprast, kas ar viņām organismā notiek, jo, ja piemēram, ir vēlme ārstēt aknas, bet izrādās, ka visas zāles iet uz smadzenēm, tas tā kā nav labs iznākums. Ar nanodaļiņu palīdzību var izsekot tieši, kur tās zāles aiziet. Es personīgi taisu ar kalcija fosfāta bāzes materiālu. Tas tā kā maziņas kaulu nanodaļiņas saistībā ar to, ka mūsu organisms ļoti labi zina, kas ir kauli, kā ar viņiem tikt galā, kur viņus jāizvada, kā viņus pārstrādāt, lai nekāda negatīva ietekme organismam nebūtu. Ir ļoti laba perspektīva tieši viņus izmantot, jo, man liekas, pirmā reize, kad kaut kas ar to saistīts tika izmantot zālēs, bija tieši Covid vakcīnas. Tur bija lipīdu nanodaļiņas, tas ir tā kā maziņa tauka pikucīši, un viņām problēma, ka viņi ļoti ātri izšķīst organismā. Un es pētu vairāk ar cietvielām, kas arī izšķīst organismā, tomēr tie var nest dažādas zāles un palīdzēt diagnostikā.
Laboratorijā Rihards demonstrē vienu no veidiem, ko izmanto minēto nanodaļiņu izgatavošanā jeb nogulsnēšanā. Savukārt rudenī pētnieks cer eksperimentēt jau ar šūnām un atlasītajiem materiāliem.
Tas ir maisītājs. Mēs varam pievienot pirmo vielu. Lēnām pievienot otro vielu. Redzams, caurspīdīgi šķidrumi, tur nav nekādu nogulšņu šobrīd, taču, ja mēs viņus samaisam, tad mainās krāsa un viss paliek tāds nedaudz duļķains.
Mm-hmm. Kas tās ir pa vielām?
Nātrija fosfāts un kalcija nitrāts. Mm-hmm. Un tas duļķainums arī ir tās izveidojušās nanodaļiņas, kuras tālāk, ja mēs varam centrifugēt, pētīt to luminiscenci un kādas vielas ir iegājušas tajās daļiņās iekšā. Pēc tam, piemēram, ir biomedicīnas studiju pētījuma centrs, viņiem ir iespējas ar dažādām šūnām eksperimentēt, kurās var vadīt šo visu iekšā un skatīties, kāds uzvedās tieši pašās šūnās. Un tad, ja šūnās ir labi, tad šūnu kaut kādos sakopojumos kāds izstās un tālāk iet tālāk, skatīties, kā beigās jau cilvēka organismā tas uzvedās.
Kādā stadijā to ir?
Mēs šobrīd atradām tos labākos materiālus perspektīvākos. Plāns ir aptuveni kaut kad rudens pusē jau iegūt kaut ko tādu, kas šūnās liekams un liek kādu pirmo eksperimentu.
Rihardu Rusku dalībai prestižajā Nobela laureātu tikšanās pasākumā izvirzīja Latvijas jauno zinātnieku apvienību un Latvijas universitāte. Konferencē Rihards pieteicies arī iespējai prezentēt savu doktorantūras pētījumu auditorijai ar pieredzējušajiem zinātniekiem. Tāpat pasākuma ietvaros viņš piedalīsies tiešsaistes hakatonā, kurā sadarbosies bijušie jaunie dalībnieki, lai piedāvātu risinājumus aktuālām problēmām.
Šogad tā galvenā tēma visam pasākumam ir ilgtspēja. Tas, kur es esmu pieteicies, ir, kā izveidot alternatīvas pesticīdiem no vīrusiem. Respektīvi, tā kā nevis, lai mēs ar ķimikālijām aplējam laukus, bet kā mēs varam kaut kā dabu ar dabu ierobežot vai panākt to, kā ir kāds labāks ražas bez ķīmijas izmantošanas.
Jaunais zinātnieks stāsta, ka bērnībā vēlējās kļūt par pilotu vai ugunsdzēsēju, bet interesi par zinātni pamodināja ķīmijas stundas skolā, tieši praktiskie eksperimenti un arī vecāku atbalsts mācoties matemātiku. Taču, lai arī Rihards ir talantīgs un arī zinātnes entuziasts, viņš atzīst, ka karjera nozarē ir gana izaicinoša.
Lai darboties zinātnes vienmēr nav viegli, jo 90% no lietām, ko tu dari, beigsies ar neveiksmi. Parasti ir tā, atnāks laboratorija, tev liekas šī ļoti laba ideja, tas viss nenostrādā. Tai mājās. Un tā 9 dienas, tā staigā nekas nesanāk, vienā dienā sanāk. Un tas tā ļoti daudz demotivē. Bet kas vēl ir problēma ļoti daudziem zinātniekiem, ka ir diezgan ļoti izaicinoši tīpaši sākotnē kaut ko izdarīt, jo pirmkārt ir ļoti bieži ļoti zemes finansējums un ļoti liels lods, kas arī ļoti lielu atbirumu veido. Tas ir svarīgi. Nu, jo zinātne ir tieši tā, kas veido to augsto pievienoto vērtību bez finansējumu zinātnē, to ir tā kā grūti sasniegt. Nu, jo, piemēram, beidzot maģistra grādu, cilvēkam parasti ir izvēle, vai nu viņš turpiniet zinātnē, vai arī viņš iet vienkārši uz kādu uzņēmumu strādāt. Un tad, ja zinātnē ir alga minimālā vai zem minimālās, un industrijā ir zināms, ka var dabūt 3 reizes vairāk, tā kā Jā, īpaši doktorantūras finansējums, man liekas, tas ir ļoti svarīga lieta, lai nākotnē būtu Latvijai ļoti laba ražošana, augstas pievienotās vērtības preces un tam līdzīgas lietas.
Nobela prēmijas laureātu un jauno zinātnieku sanāksmes tiek rīkotas kopš 1951. Gada, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un sadarbības starp dažādu pauģu, kultūras un disciplīnu zinātniekiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.